Já, komið sælir hlustendur góðir, verið velkomnir í fyrsta þátt af Grasrótinni. Ég heiti Haraldur Ingi og verð þáttastjórnandi og með mér Tómas Helgi. Hvað segirðu?
Blessaður, herri, ég bara góður sko, en þú?
Ég bara feskur, það sól úti og menn einhvern veginn bara feskir.
Já.
Já, þetta svona þáttur þar sem við ætlum að fara yfir það helsta á neðri deildunum og við ætlum að byrja á að fara aðeins yfir svona hitt upp fyrir aðra og þriðju deild í dag. Tökum þetta upp í sikkur læginu og við ætlum að byrja á annar deildinni.
Yes.
Þar sem að við ætlum að fara yfir okkar spá. Þetta er, ég tek það fram, þetta er sameiginlega spá hjá mér og Tómasi. Það kemur engin annar aðeinni, þannig að þetta er bara okkar skoðun og við ætlum að fara aðeins yfir öll liðin og sjá hvert við förum.
Já,
algjörlega. Ef við ekki bara byrja þetta?
Jú, algjörlega.
Við ætlum að byrja á að vinna okkur frá sæti 7 til 12 í annar deild og færa okkur síðan frá 6 og upp í fyrsta sæti, eða 7 upp í fyrsta. Og þeir sem eru hjá okkur í 7, bara, nei 7, þar sem við byrjum, það eru Kafa Famenn, fyrir austan. Hvað getur þú sagt mér þá?
Sko, þeir náttúrulega, við byrjum að sá því hverju koma inn til þeirra. Þeir fá Matheus Silva frá Dalvík Reyni og þeir eru ennþá með Ekkert Gunnar
Gunnþór
Ekkert Gunnþór og Martin Má sem elskar að skora.
Já.
En þeir missa vissulega Þórðinga sem er mikið skellur.
Já.
Og þeir eru líka með Eið Orra, hann er farinn frá þeim til Keflavíkur.
Býttu Þórður, en hann hættu bara.
Já, hann er komin í afturlíku, hann er svona fjórði markmaður eða
eitthvað. Já, næs.
Sína jökli hvernig þetta er gert. Og síðan er Tómas Atli Björgvins, hann er farinn til Hauka. Hann reynda mittist í byggarnum, spurning hvað að vera hann.
Ok.
En þetta er svona, þeir missa helvítið mikið.
Já.
Og já, spurning hvað þeir eru að sækja.
Já, er ekki múin að segja neitt eða?
Nei, það er bara þessi helstaði sem Matheus Silva.
Já, þeir er alltaf bara að vinna á sínu eigin einhvern veginn.
Já, þeir er alltaf að taka þetta á víbrónum.
Já, næs. Já, ástæðan fyrir við erum með á sjöunda er að þeir eru frekar mikið spurningumerki.
Já.
Við vitum ekki alveg þeir voru bara svona allt í lagi á undirbúningstímilinu.
Nei, ég myndi samt segja, þeir voru frekar liðleir. Þú veist, eina liðið sem þeir unnu var KF sem er náttúrulega bara gefinns.
Já, á undirbúningstímilinu var gefinns alltaf.
Það var gefinns á undirbúningstímilinu.
Já.
Og þú veist, markatalina mínus 3 og þetta var nú ekki upp á marga fiska, sko.
Nei, ok, en það sem við höfum líka bak við okkar spá er, þeir lenda inn í 5. sæti í fyrra.
Já.
Þeir eru, hvað, 8 stífum frá því að fara upp.
Það er eitthvað sem við verðum að ræða sko. Í hvaða heimi er mækarinn rekin fyrir að tapa 3 leikjum? Var hann ekki stigi frá öðru sæti eða eitthvað?
Það var einu stigi frá öðru sæti þegar hann er rekin 7 leikir eftir, staddur í 4. sætinu. Þetta verður að teljast áhugavert.
Þetta er fáránlegur brottrekstur.
En maður veit náttúrulega ekki hvað gekk á bakvið tjöldin sko.
En fyrir menn sem vita ekkert brottreksturinn, það er að segja,
já.
Við erum alltaf fagmenn neðri til þannar.
Já, við erum fagmenn. Ég veit ekki, ég get ekki sagt, ég er ekki með enn ástæðu fyrir því að maður reikin.
Nei.
Ekki nema það að þetta hafi bara ekki gengið upp.
Já.
Og já, eins og við sögum þá verður að teljast furðulegt að 15 leikir búnir 7 eftir og hann er staddur í 4. sæti einu stigi frá promotion og hann er einhvern veginn bara reikin.
Já.
Bara bless.
Já. Og enda síðan enda þér 8 stigum frá promotion.
Já. Þannig já, við setjum á 2 sæti fyrir neðan, eða veist, neðar heldur en þeir voru í fyrra.
Já.
Og síst, ég get alveg trúað því að þeir lendið samt óvar.
Já.
Vist, ég sé það alveg, það kemur ekki óvart. Eða þeir myndu bara allt í einu bara eftir sumarið þá eru þeir bara í 3. sæti eða jafnvel öðru. En eins og við segjum, þá eru þeir bara frekar mikið spurningamerki og þeim gekk, já, frekar illa í lengjunni.
Já, þetta var ekki...
Hverju fenguðu í byggandum? Manstu það?
Nei, ég man það ekki.
Nei, þeir eru alltaf, jú, þeir töpuðu þannig stórt á móti Káa.
Já, þeir töpuðu 4-0 á móti Káa.
Sem er alveg fer.
Já, það er fer. En, já.
Ok, þá færu okkur bara beint yfir í áttuna.
Já, þeir unnu líka stórveldi Spyrni í fyrstu umferð.
Já, þeir tóku Spyrni.
Já, þeir rétt mörðu þá.
Já.
Það vantaði náttúrulega Ármann. Það er kóngur.
Já, ok.
Í Spyrni.
Herði, þá förum við yfir í 8. sæti. Þar höfum við Víði frá Garði.
Já.
Af hverju eru með þá í átna?
Sko, þeir ná í raun og vera að halda kjarnanum og bara flestum frá liðinni í fyrra, sko. Og síðan ofan á það, þá fá þeir Arnörn sem er ungu leikmaður sem kemur til þeirra frá Keplæk.
Já.
Þeir fá líka Dominic Briggs frá Creighton University í Nebraska.
Ok, við veitum lítið hann.
Já, ég, ekki neitt. Þetta bara, þetta annað sem stóð út.
Já.
Og síðan fá þeir annan ungan leikmann sem heitir Kristofur Snær Jóhansson og hann kemur frá Molde í Noregi.
Já, ok.
Þetta er
ungu. Var þetta
huge? Já. Spilar á miðinni, spilaði 19 leiki með varaliði Molde fyrra og skoraði 2.
Okay.
Þannig að það eru spennandi að sjá hvað hann gerir á vellinum í sumar, sko.
Okay. Já, það reyndar hljómar alveg vel. Þeir eru með, þeir vinna reyðlisinn í lengjunni.
Já.
Þannig að það er einhver svona meðbyr með þeim akkurat núna. Þeir fóru upp í fyrra.
Já.
Náðu öðru sætin í þriði. Og já, já, þeir lendi öðru sæti
unnið er ekki dildina.
Unnið er dildina.
Já, minni það.
Já, ok, allavega, þeir fóru upp í fyrra.
Eins og heyrið, sérfræðingar.
Já, þeir fóru upp í fyrra, áttunda sæti, ég myndi til að vera gott.
Já, já, ég myndi til
að á fyrsta tímabili.
Já, á fyrsta tímabili, en samt þetta er svona eitt af þessum liðum, eins og þú varst að koma inn á hann. Þetta er alveg lið sem ég geti séð bara, þú veist, það kemur ekki dóvart þegar endi í fimmta sæti. Nei, auðvitað, Kári unnu væntanlega dildina í fyrra. Hvað er að bylla?
Já, það er sér að segja.
Já.
Ég er með þetta upp á tíu.
Já,
þarna, já, nei, eins og ég segi, þá þeir eru á fyrsta tímabili frá því, nei, já, viðst, þeir fóru náttúrulega upp í fyrra, þeir eru á fyrsta tímabili andri núna.
Já.
Og ég, viðst, alltaf þegar einhverju nýlegar, þá finnst mér bara gott tímabili og hann er að halda þér fyrst tímabili.
Já.
Mér er sama hvort þú sért að stefna því eitthvað hærra eða ekki.
Nei.
Bara að þú ert að fyrst tímabili í deildinni og veist ekki við hverju þú ert að búast kannski.
Já.
Eða þeir hafa náttúrulega örugglega einhverju að vera að ná því, sko.
Jú.
Samt, þá finnst mér bara gott að þeir ná að halda sér í deildinni.
Já, algjörlega.
Áttunda sæti, ég þrátt fyrir það að mér finnst það gott að geta haldið sér í deildinni og held ég að ég er nokkuð vissum að þeir falli ekki.
Nei, ég sé það ekki falla fyrir mig, sko. Og þú veist, eins og ég var að koma inn á aðan, þeir ná að halda öllum og þeir í raun og verunni missa bara Isaac John í hafnir sem var svona inn og út af liðinni í fyrra.
Já.
Hann er reynda búin að vera on fire.
Já, að það.
Já, prísur svo.
Já, hafnum.
5 leikir, 8 mörk.
Sæll.
Það er fínt.
Það er þetta hjúts. Ok. Þeir halda síðan Markus Mána sem var markaðasti maður þeirra í fyrra.
Já.
Hann er búin að vera að halda svona sirka upptæktum hætti í lengjunni.
Já.
Held að sé með einhver 3 mörk í 5 leikjum. Ég held ég að við sé það svona út undan mér.
Já,
það er ég. Sem er sterkt fyrir þá.
Já.
Þannig að er eitthvað meira sem þú vilt bæta við hjá Víði?
Nei.
Það sem bara er ekki bara flottir í áttunda.
Jú.
Það er ekki bara flott.
Það er bara flott. Þeir eru kannski jafnlist ekki sáttir.
Nei, nei. Þeir eru bálri að hlusta á það núna. Vonandi eru að hlusta.
Það er bál í garðinum.
Já, vonandi sokka er okkur.
Já, ég tek sóknum.
Ég ætla ekki að ljúga. Það var ég sem að setja það ofar.
Já.
Þú, í okkar fælu spá.
Já, já, jú.
Já, færa okkur nýjunda.
Já, let's go.
Herðu, Ægir frá Þorlásöf.
Já.
Þeir fá nýjunda settið okkur.
Já, einhvern veginn. Það er sko, það er eiginlega bara út af Jordan Adeyemo. Þetta er bara einhver leikmaður sem að ég verða að fá að sjá live.
Já.
Hann er búin að spila fyrir á 6 leiki á prísísunni og skora 10 mörg.
Ok.
Þetta er eitthvað spekingur sem var að spila í fyrstu deildinu í Írlandi. Og hann bara lúkkar. Er þetta kvartað yfir 10 mörgum í 6 leikjum?
Já, nei, það er ekki hægt að kvartað yfir því. Ég ætla ekki að ljúga. Ég hef ekki síðan spila.
Nei, ekki heldur.
Ég hef ekki síðan eina klippu. En mér líður eins og ég þurfa ekki að fá klippu til þess að geta sagt að hann sé sennilega þeirra besta maður og, og mikilvægasti. Virðist vera mikill markaskorari.
Já. Já, já, þú þarft að geta eitthvað til að vera í fyrstu deildinni í Írlandi.
Já, veistu eitthvað, hvernig lengi hann fór hjá þeim með það?
Herru, þeir voru í öðru sæti í sama riðli og Víðir.
Já, ok, þannig að þeir voru bara þeir, solid.
Já, þeir byrjuðu stert unnum fyrstu 3 og töpuðu síðan síðustu 2.
Okay.
Sjokk, smá tapa á móti, hann að Árborg away, 5-4.
Já, ok.
En þeir töpuðu bara 1-0 móti Víði, þannig að þetta var bara svona, þeir eru bara sáttir.
Já, ég svona... Ég var með aðeins neðar, persónulega. Ég vissi ekki að þessum rugglaða markaskorara sem var komin.
Já.
Hvað er það hann hétti? Jordan?
Jordan Adeyemo.
Adeyemo. Ok, þeir reyndar gerðu jafntefli, gott jafntefli við KVAF í mjólkinni.
Já, jú, já, manni færri og allt það.
Já, þar sem að KVAF tók á í hann að framlíku.
Já, minna það.
Og, en þeir voru reynda manni færri.
Já, þeir misti mann út á 60 mínútu og voru að vinna 1-0.
Já, voru að vinna þeir missa mann út af, missa sennilega hausinn með því.
Já, hausinn fór.
Já, þannig að já, Ægir, er ekki bara flottir nýnda?
Jú, jú, þeir eru ekki bara sáttir.
Jú, ég vona fyrir ykkur hönd Ægismenn að þið getið sokkað okkur og komið ykkur hærra. Herðu, ef ekki að færa okkur bara í tíundasæti?
Jú.
Þar sem við höfum stórveldi frá Garðabæ, KFG.
Já.
Geturðu sagt mér, hvað geturðu sagt mér KFG?
Það eru eflaust margir að hrista hausi núna. Já. Þeir voru flóttir á undirbúningstímabilinu, lenti í fyrsta sæti, unnu alla nema einn.
Já.
Það sem þeir gerðu óvænt. Já, þeir bleið við reynið sangerið að away.
Ok.
En, sko, KFG, þeir fá inn aftur Jón Arnar Bardal frá IBF.
Það er þetta hjúts.
Það er hjúts og sumir spekingar myndi jafnvel kalla það stærra að fá Yngvar alltaf aftur frá KF.
Já, Yngvar alltaf.
Já, það er meistari.
Já, það er kóngur.
Hann er segjur.
Já, ég kann vel við hann meistara.
Já, en þeir missa Gumma Pál í vestra. Það er spurning hvort það komi aftur tilbaka. Vist, hann hefur verið að spila lengi byggari með vestra og kemur síðan aftur á sumrin.
Já.
Ég veit ekki, kannski er hann ykkur í fiskijobbi eða eitthvað.
Já, hver veit.
Já, og síðan missaði líka Dag Orra. Hann fór aftur í Stjörnuna og er kominn til HK og er búinn að skora 4 í 2 fyrir að.
Já, hann stefnir sennilega ekki tilbaka.
Nei, ekki strax allavega.
Nei. Já, ég get sagt það að KFG er unnu sinn riðil í lengjunni.
Já.
Þannig að það sem við erum að segja hérna gæti mögulega verið bara einhver þvæla.
Já.
Tíunda sætið, það er samt, ég ætla að benda mönnum á að þeir lendu nú bara í níunda í fyrra.
Já, já.
Þannig að.
Svo er það nú bara þannig.
Já. Svo er nú bara þannig, ég svona, ef ég hugsa tilbaka um tímabilið fyrra, það líður mér þess að þeir hafa verið betri.
Já, þetta er þetta third season syndrome sem er verið að tala um.
Third season syndrome, en já, nei, þeir duttu út úr undanúrslitum í lengjunni.
Já, töpuð um þetta hætti hugin, það er erfitt að fara á fellavöll,
þannig geti ekki að. Nei, þetta var í bóðanum.
Já, þetta var í bóðanum.
Það var í bóðanum.
Já,
við
þetta, já, það
er
náttúrulega.
Bóin er erfiður.
Já.
Ætli nokkrir hafi meðist.
Það hlýtur að vera.
En já, ég held þeir hafi ekki verið með þessi fullan bekki í þeim leik og það.
Nei, það voru nokkrir menn á skýslu sem voru meittir.
Já, það voru með meitta menn á skýslu.
Þannig að þetta var gott smokescreen, já, KFG. En þeir mættu allan í leikinn.
Já.
Við gefum
sem er,
um það.
Sem er gott val. Erum við með eitthvað meira? Þið sjáum einhverja menn frá Stjörnunni vera að fara á lán? Svona.
Já, það hlýtur að vera. Það er náttúrulega fullt af ungum annaflokksgæðum, Daniel Dalí Þorkels, ungum mósellingur.
Já, sjáum við þá bara vera að fá traustið, einhver annaflokks leikmenn eða leikmenn sem að halda þessi að fara að fá einhverja mínútur í meistaraflokk en eru síðan ekkert að fá mínútur og færa sig yfir eða.
Það hlýtur að vera.
Já, þeir fara kannski þá bara ekki á lán einhvern annað.
Já, eða þú veist. Já, samt, ég sé alveg, þú veist.
Önnudildin er enda bara mjög sterk, sko.
Já, það er solid level, en þú veist, það er fullt af 0-6 gæðum sem er að starta, bara voru að starta alla leikina á prísisunum, sko.
Ok.
Þannig að það verður spennandi að sjá hvað KFG menn ætla að gera.
Já, hlakka til að sjá.
Ungir
að
græði.
Við verðum að segja við úr rótinni, við hlökkum til að sjá það.
Já.
Hver eiga þær í fyrsta leik? Ertu með það?
Nei, það er ég ekki með.
Við þið, ég verð að finna. Því að sko, mér líður smá eins og leið og kemur einhver meðbyr með KFG, þá bara
geta. Já, þeir fá ægis menn á heima, ætli.
Ægir heima?
Já.
Já.
Það er winnable leik.
Ég held að það verði bara þægilegur sigur hjá KFG.
Já.
Það er byrja vel.
Já.
Þá
geta þær.
Já, þá verða þær bara svona feskir.
Já.
Og þeir svona byrja að trúa því að þeir geta ekki tapað.
En þeir fá svona jarðtengingu í annar umferð þegar þeir þurfa að fara á Ólasvíkuvöll.
Ólasvíkuvöllurinn?
Já.
Já, það geta það að þessar verði.
Já, en sem góður hauka
aldrei heima. Aldrei, sjáum til.
Já, já.
Sjáum til.
Jæðar.
Eða færa okkur yfir í, hvað voru konur í 11. sæti?
11. sæti.
11. sæti, maður.
Ég er að segja það, við fáum hýta fyrir þetta.
Já, ég er að pæla hendi smá svona, ef ég gæti, ef ég væri með mynd, þá myndi ég hendi svona warning merki.
Æ.
En, já, þetta er, við Tómas, við heldumst yfir þetta um daginn, á föstudaginn, þegar við vorum að spá. Og það er erfitt að setja það á þangað.
Það er erfitt.
En við þurftum að gera það.
Já, það er bara komin tími til.
Og vonandi eru þið að hlusta þegar hann úr Hafnarfirðinum. þar sem að við erum með haukana í alltaf sæti.
Já.
Þeir eru konum í geggjaða höll.
Opnuðu hana frábælega á móti IH.
Já, býtu, var það ekki tap?
Nei, það var eitt eitt jafntefli.
Já, jafntefli.
Það er náttúrulega til skammar.
Já, það er náttúrulega annað. Létti skammar, en haukarnir, mín svona tilfinning er að með líður svo þeir stefni alltaf hærra heldur en að ná á endanum.
Já, þú veist þeir ætla einhvern veginn alltaf upp og eru geggjaðir.
Já,
þeir
ætla alltaf að gera eitthvað vel, en svona, en eru oft síðan bara...
Já, þeir með spá nýjunda sæti endi áttunda.
Já.
Veist. Þannig að, já, við einhvern veginn hendiðum í allir þetta. Þú veist, þeir fá Alexander Aron frá Kvíta,
já.
Sem var næst markaðistur í þriði fyrra með 15 stiki.
Já, næs.
Þeir fá Oliver Þorkels frá Selfossi sem var í Hamar í fyrra. Það er ungur hræði kantmaður sem var í liði ársins í fjórði. Og þessi tveir, þeir eru báði kantmenn, þeir gætu verið flott dúo í sumar. En það er bara spurning um að virkja þá og að hausinn sé réttur hjá þeim.
Já, ég hlakka til að sjá. Vonandi virkar þetta.
Já,
ég er engin hauka hatari.
Nei, nei, alls ekki.
Kannski eru við bara að taka pressuna af þeim. Þeir við setjum það á jætlu þess að
þeir koma pressulausir inn í mót.
Já, ég hlakka til að geta þannsokk.
Já, já.
Þegar þeir lenda síðan í áttunda seti en ekki jætlu þetta.
Já. Og síðan fenguðu líka inn Tómas Alla frá KFA og síðan styrkjaði sig í rammanum með Sveini Óla Guðuna frá Þrótti.
Já.
Þannig að þú veist, þetta er ekkert einhver versti gluggi sem ég heyrt um.
Nei, nei.
En spurningin er eiginlega bara, þetta er lið, ef þeir byrja vel, þá verða þeir góðir.
Já.
Ef þeir byrja illa.
Ég sé alveg haukana, en ok, þú byrja fyrr, bara við erum brúðlega honest.
Já.
Sjáum við haukana geta farið upp.
Nei. En ég er bara að tala svona, þú veist, ef þeir byrja vel.
Já, ef þeir byrja vel.
Og allt smellur.
Já. Það verður allt að smella.
Þá verða þeir flottir. En,
og hvað þýðir að vera flottir sem haukamenn?
Já, þeir vilja náttúrulega, þeir myndu glaðir taka annað sætið. Eins og hvert einasta liði þessari deild.
Já, já, það myndu allir taka annað sætið. Nefna kannski, já, ég held að allir myndu taka
annað sætið.
Já,
myndu allir taka annað sætið. Fara í lengjuna.
Mm.
En þegar að fyrstu tveir leikirnir eru Dalvík Reynir úti.
Já.
Það er svolítið erfitt að byrja á því.
Já.
Og síðan fá þeir víði heim. Þetta er svona, þetta er leiðilegi tveir leikir að spila.
Já, já, eða gengur illa, þá getur það líka að fara bara í hinn áttina.
Já, það er það sem ég hrættur um, sko, að þeir byrja illa og já. Menn missa haus og þá...
Já, bara... þetta er svo mikið momentum, sko.
Já.
Erum við með eitthvað meir um haukana?
Sko, þeir missa Frosta Brynjúls til í Selfoss. Það er alvöru missir.
Já, blóttaka.
Já, menn sem voru að fylgjast með þeim leik í byggarnum að það var Frosti Brynjúls eins og Messi.
Já, ok.
Samkvæmt textalýsingu, hann var bara að leika sér, sko.
Já. Já, þú varst með textalýsingu nána.
Já, ég var að fylgjast með, ég held að hann hefur með eitthvað tvö mörg eða eitt mark og tvö að síst. Það var bara að leika sér hann það.
Já.
En, haukarnir réttu það, við tökum sóknum.
Já, já, ég hlakka til að sjá, já, mér fannst það mega messens.
Já.
Ok, þá færum við okkur yfir í neðsta sætið.
Já.
Og ég held að með að við svona hvaða liður komin, hvaða liður er eftir að koma, þá held ég að svona flestir séu með svipaða tilfinningu við eða ég vona það.
Aha.
Vonandi er engin ósáttur eða væntalega eru menn þaðan ósáttir en við erum enna með okkar menn frá Kormóki Kvöt.
Já, sko, þetta er náttúrulega undirbúningstímabil. Þetta var ekki rosalegt.
Ekki bara marga fiska.
Nei, það er rétt hjá þér. En hann, hvað er þetta hvað ætlaði nú að segja þér? Þú veist, þeir tapa öllum leikjanum, nema síðasta leiknum,
okay.
Það er mútið reyni sangeri.
Í leikinni?
Já, og þá er gámurinn kominn, sko.
Já.
En þeir fara síðan í bikarinn, í bógan, away, á mútið magna, og þá tapa þér.
Ok.
Ég verð að kalla það lélegt.
Já.
Það verð að kalla það lélegt.
Já, já.
En þú veist, þeir eru búin að sækja Matthäus Gottler og Abdelhadi Bousarari frá KFA.
Já.
Og síðan fá þeir aftur Kristín Bjarna frá Þór, ungur leikmaður. Þannig að það er bara svona fínt. En já, þú veist, þetta er ekkert eitthvað rosalegt, þú veist, besti leikmaður er Áneva Sigurður Pétur. Það er ungur, bara, þetta er bara herra kvöt.
Já.
Þannig að íþróta maður ásins 2020 hjá þeim fyrir að skjóta ykkur á diska, sko. Þetta er bara allt múlíkt mann.
Næs.
Hann gerir allt.
Já, sá meistari er búin að vera að æfa með frábæri liði Kríu.
Stórveldinu Kríu.
Já. Þar sem við æfum saman.
Já, jú. Við erum að drilla.
Já, já. Og það verður að segja að hann hafi lítið vel út á þeimæðingum. Já, já. Hjá fjóruðildaklúnum Kríu.
Já, hann skein þar.
Já, neða, þetta er bara algjöf vel og og það er þægilegt, ég verð að viðkenna Kormák og Kvötir eru hefnir að vera með hann á miðinni.
Já, hann, þetta er bara leikmaður sem spilar alla mínútur.
En eru við, sjáum við Kormák og Kvöt geta verið annars staðar en 12. seti?
Ég sé það á 12. eða 10. Það er ekkert in between.
Nei, það er ekkert 11 annað milli.
Nei, það er bara annarkvort 12. eða í hástæl Great Escape.
Já, ok, já, ég fíla þetta. Mér finnst Kormák og Kvöt vera samt skemmtilegt lið. Ég var alveg til að halda þeim en þá
í annar dæðinni. Já, þú veist þetta.
En ekki það eða falla niður, þá erum við þá fjallið á en bara í þriði.
Já, já, jú, jú, svo er það, en þetta er fólkið mitt að blöndu sig,
og... En já, en við erum fyrst og fremst fagleir og já. Þetta er bara okkar spá, eins og við segjum. Kormák og Kvöt, þið verðið í 12. seti, sangat okkur
já.
Í rótinni.
Bara fyrir þá sem búa blöndu sig, fylgist þið með Kristni Bjarna, andra sinni. Þetta er sterkur blóðu gæði sem geti sprungið út þegar hann fær spiltíma.
Já. Herðu, þá eru konni með neðri kaflan.
Það eru búnir með það.
Já, við erum búnir með neðri helming. Sexlið búin, sexlið eftir. Ef ekki bara vind okkur í efri helmingin strax.
Heldur betur.
Herðu, þá erum við að byrja á Ólsörunum.
Já.
Við erum með Víking Ó í 7. sæti. Já. Ég veit ekki hvort að fólk sé eitthvað. Ég veit ekki hvar fólk er að búa stiðið að Víkingu sé.
Nei.
Eru þeir ekki búin að vera, þeir eru búin að vera að daðra við toppáratu bara.
Já.
Hvað síðustu, 2-3 tímbil?
Já, 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 þetta er náttúrulega bara ólsararnir. Þetta er money driven klúpur og það gengur oft vel hana.
Já, já, þeir eru líka bara svona, við líður eins og þessi oft stemmingana.
Já.
Í hópn.
Já, Ólafsvíkin, þeir fá fólk á völlin.
Já.
Vist, það gengur vel í útgerðinni, þá gengur vel hjá félaginu.
Já, já, þetta snýst einhvern veginn það.
Já, þetta er nóg að veiða, það gengur vel.
Já, hvað geturðu sagt mér, af hverju eru með Víking Ó í 7. sæti en ekki or?
Sko, þeir fá Daða Kára, hafsendin sinn,
já, aftur Daða á láni. Já, Daða Kárason.
Já, frá Val, það er hjúts að fá hann aftur. Hann er með rosalega highlight sirpu á YouTube, ég mæla með fyrir hlustendur.
Já, ég sé hana.
Já, síðan fá þeir kóngin, Ingo Sig, frá KH.
Já.
Hann er, ég held að hann sé reyður. Ég held að þetta verið revenge sko, season hjá Ingo Sig.
Máli er Ingo Sigurðsson. Hann er ótrúlegur fótboltaleikmaður en mér líður eins og hann þurfa að vera 100% on.
Já.
Til þess að hann geti fengið og gert, veist, og ef hann er 100% on þá getur hann gert alla leikminni kringu sér betri.
Já.
Hins vegar að þá ef hann er það ekki þá líður mér smá svona eins og Víkingur Ó ætla að fara að treysta og mikið á hann af því hann er augljóslega bestur í þessu liði.
Já, já, já.
Besti fótboltaleikmaðurinn.
Já, já, já.
Og þá geti þetta að fara í hináttina.
Já.
Þannig að ég sé það alveg gera betur og þeir voru en einu stigi frá því að fara upp í fyrra.
Já.
Voru í toppartinni bara eiginlega allt móti sko.
Já.
Mér minnir að ég hafa bara allt móti í toppartinni frá fyrstu umferð sko.
Já.
Þannig að já, mér finnst Ingo Sig vera svona líkillin að því að þeir eru alltaf að fara að gera eitthvað.
Já, algjörlega, algjörlega. Þeir halda síðan Lewis bræðrum, það er alltaf fínt.
Já.
Og síðan það er Jón Kristín í marki frá IBF. Það er náttúrulega bara, þetta er langbæsti markmæri deildinni.
Já, það er hjúts.
Fyrir mánuð þá átti hann að vera að fara að starta 27 leiki í bestu deildinni sko.
Hann átti að vera að starta á móti Víking.
Já.
En hann er komin í Ólafsvík.
Hann er komin í Ólafsvíkina og hann er brjálaður. Mm-hmm. Hann ætlar að, þetta verður svona James Trafford season held ég.
Já.
Færa á sig eitthvað 14 stiki.
Já. Stór partur ástæðinu fyrir að við erum ekki með Víking og Óvar.
Já.
Getur það sagt okkur frá því?
Já, sko náttúrulega, þeir missa neðri til það kóngin Baxel, Björn Axel. Hann er búin að leggja skóna hilluna vegna meiðsla.
Já, sem er mjög leiðilegt. Já. Hann er nefnilega neðri til það kóngurinn.
Hann er neðri til það kóngurinn og ég hefði líka að vilja fá hann eitt í svona gríu.
Já, já.
Hann og Pétur Theodór.
Það var eitthvað að dara við það.
Já, hann og Pétur Theodór. Já, já, það hefur verið flott.
Það hefur verið fallegt.
En þeir missa líka Gary Martin og þessi tveir voru markahæstir hjá liðinu í fyrra.
Mm-hmm.
Og síðan líka þá missaði Luke Williams sem var þriði markahæstir. Þannig að þeir eru búin að missa þrjár markavélarnar sínar.
Já.
Og jú, þeir eru komnum í Ingo Sig. En
það er stórt að missa þessa þrjá.
Þessi þrír, þá, þetta voru næst í 30 mörg sko.
Já, þetta er rosaleg mörg sem er að missa í þessum mönnum.
Já, þess vegna erum við með það svona neðalega. En þeir eru með rock solid vörn. Þannig að ég sé fullt að 1-0 sigurum í Ólafsvíkinni framöndan í sumar.
Ég sé þá, já, fá mörg á sig.
Já.
En þannig að ég á eftir að sjá skora mikið.
Já, þetta verður smá
get. Ég veit að skoraði fullt á mót úlunum. Það er annað þegar komin aðra deildina.
Já, þetta verður smá get að feðból. Fá lítið á sig, skora lítið.
Já, taka þá leið.
Já.
Já, ok, ef við förum aðeins yfir undirbúningstímabilið þá er lítið að marka finnst mér
sko. Það er ekki hægt að taka marka á fyrstu þremur leikjunum.
Nei, þetta voru bara einhverjir ungir, sennilega margir heimamenn.
Já, bara einhverjir litli maurar.
Já, sem að eru voru að spila fyrir þarna í upphæði móts.
Já.
Og já, ég veit ekki hversu margir eiga eftir að koma inn í dæmið, en ég veit að Ingo var til dæmis ekki í neinu leikilenginni.
Nei. Það mætti bara í mjólkina.
Já, mætti mjólkina.
Settið tvö á úlfana.
Já. Annar leikmaður sem ég vil taka fram að sem mættur er Björn Henry.
Já.
Hann er að spila fyrir bróður sinn. Bróður hans er þjálfarinn.
Já, það er enda rosalegt.
Já. Þannig að ég held að hann gæti spilað miklu sjálfstyrsti. Hann er að koma frá KF.
Já.
Ungur, góður leikmaður, en yfirvegar á boltanum. Þannig að ég hlakka til að sjá Víkingó.
Já.
Ég held að þeir geti enda á þar.
Já,
en eins og stann núna þá bara við viljum vera fyrst og fremst fæleir. Veit ekki hvort að mörgum finnst þetta að vera fæleir.
Svo er það.
En Víkir Gró eins og ég lítið út núna sjötta sæti.
Já.
Flottið þar.
Mér finnst það bara mjög fer. Þú veist. Já.
Ok. Já, færa okkur bara í fymta eða.
Já, tökum fymta.
Já, viltu halda áfram að tala um Víkingana í Ólusík?
Nei, þeir eru bara flottir og áfram síldarvinnslan.
Já, herðu, þá förum við austur í fimmta sæti og þar eru við með Hötthauginn.
Já, það er...
Hvað höfum við á bakvið það?
Sko, ég hef búin að fá ítalega skýslu frá mínum mönnum á Austurlandi.
Mm-hmm.
Sko, við byrjum á því að þeir fá Stefán Ómar frá KFK og það sem er eiginlega stærst að þeir fá Bjarkafannar aftur á láni frá KA.
Mm.
Það er leikmaður, það er alvöru leikmaður. Og síðan fá þeir fallegasta markmann í sögunni þeirra til dana til sín frá Hamar, en það er Gerard Thomas í Borra.
Já, hann er drullu myndalur.
Ég var að spila við hann í sumar, þetta var bara
hann var í Hamar.
Já, ég týndist í augunum á honum í nokkra myndir.
Já.
En það er spurningamerki hvort hann sé nægilega góður í þeirra til dana.
Já, hann lúkka ekkit alltof vel á móti okkur.
Nei.
Í fyrra, en hann er svona stór, stæðilur.
Já.
Hann lítur út eins og markmaður.
Já.
Skilur, hann er svona byggður eins og markmaður.
Já, hann er með holningu
sko. Já, þannig að maður gæti orðið hrættur í einn og einn stöð á mótunum.
Já, bara týnst í augun á honum.
Já, já.
Hittir ekki boltan.
Já, akkurat.
En þeir fá síðan Kristoffer Pál sem er markaður frá Reyni Sangeri.
Mm.
Og ég heldur sér að fara með rétt, ég held að það sé TikTok kóngur. Þetta er leikmaður í fókus.
Ha, býtu hversa þeirri?
Kristoffer Pál,
já, TikTok kóngur.
Já, hann er í fókus, hann er að sína mönnum hvaða æfingar maður að taka á milli æfinga og rýna eftir leiki og eitthvað.
Já, ég var ennþá eftir að rampina það.
Já, ég fíla þetta content, Kristoff, keep on going.
Fyrir ég vil fá fleiri þannig spil, nefnum vídeo.
Já, við komum inn á fleiri TikTok kings og
já,
eftir líka.
Já, ok, nice.
En já, þeir missa í raun og verunni Jenis Caballé og Rafael Caballé. Spurning hvort þetta séu bræður, ég veit ekki.
Nei, við veitum lítið það.
En þeir
hljópar hannig.
Já, þetta eru bræður eða frændur. Og þeir eru fattir í heimalandi. Og síðan er Ívar Arnbró farin í K. En það helsta Hötthauginn er að þeir eru að skipta leikkerfi. Þeir fara úr 4-3-3 reit eins og þeir hafa verið að spila. Síðan Brynjar Árna tók við þessu.
Okay.
Og þeir ætla að spila 3-4-3 í sumar.
Já,
þannig að
no nonsense.
Já, þeir ætla ekki að vera að bylla. Og þú veist, eins og ég segi, Bjarki Fannar, hann verður, þetta er leikmaður sem á að fylgjast með í sumar.
Já.
Ef hann verður í 110% fókus, þá er þetta langbesti leikmaðurinn í þessu liði.
Ætlaðu að reyna að fara yfir einhvern svona Ruben Amorim stíl eða?
Já, þeir hafa leitast í það.
Já.
Þeir hafa séð það.
Þeir hafa séð að það virkar.
Já, já, jú, öndi vítið í Evrópu, það er nú ekki fyrir alla.
Nei.
Og síðan, þú veist, og síðan er mikilvægast leikmaðurinn í þessu liði, samkvæmt mínum heimildum, þá er það André Solarsano, það er kaptinn, hann er búin að vera að spila með henni, en núna er hann komin í senderbak og hann er að drilla.
Já, hann stjórnar svona liðinni inn á vellinum.
Já, hann stjórnar.
Ok, hljóma vel, þeir voru í 7. seti fyrra.
Já.
Jafnir haukamastu. Ég verð bara viðkennað, ég líta betur út en haukar í dag.
Já, algjörlega.
Höttur, ég, 5. seti var ekki bara mjög fín.
Já, komur í úrslitin í lengjubikarnum.
Já, eru komur í úrslitin þar.
Já.
Hverja fóður?
Það er Kári Víðir í kvöld.
Kári eða Víðir?
Já.
Ok.
Það er alltaf Kári, það er átó.
Sjáum til.
Já.
Sjáum til.
Já, sjáum til.
Meira Hött, Huginn. Spila á skemmtilegum velli.
Já, það er geðvíku vellur.
Mm.
Og fylgist þið með Þórhalli Ása.
Þórhalli Ási?
Já. Ef hann fær mínútur, þá á hann að springa út í sumar.
Ok.
Ungur strákur.
Ok, hlakka til að sjá hann.
Fætið 2008.
munið er nafni.
Já.
Heyrðu, þá færu okkur í fjórðasæti.
Árna fyrir það.
Já.
Þórallur, markaðistur og prísiðsson, þetta er fín.
Ok.
Þetta er 2008.
2008?
Já. Ég kalla það fínt.
Hlaka til að fylgjast með því.
Já.
Já, við höfum séð þetta á senast tímvili. Jakob Gunnar, 2007 model.
Jú, jú.
Markaðistur.
Já.
Komin í stórveldið í Káar.
Já, já. Nei, það er eitthvað, hann var í Völsungi.
Hann er komin í stórveldið í Káar.
Já, en við vorum að tala hött huginn.
Já, ég er að segja, hann já, var 2007 já. Model þá, nú er 2008 model, gæti orðið markahæstur, við höfum séð það áður.
Jú, jú, ég er í læknisfæði.
Já, já. Fjórðasæti. Þar höfum við nágrann okkar í grótinni.
Já, já, þetta...
Ætla þeir séu sáttir?
Nei, grótumenn ætla sér upp, en já...
Ég held að Gróttan vilja ekki lenda í fjórðasæti.
Nei. Þetta er náttúrulega, þeir vilja meina þeir séu established lengi til klúbur.
Já, fóru niður í fyrra.
Eftir hörmungar tímabil.
Já, mjög lélega tímabil. Þar sem að bara Selin var látið fara.
Já.
Var búin að vera hann að lengi innan klúbsins. Það var alveg stórt að láta hann fara.
Já, en það var komin tími til.
Já. Ég er alveg sammála því og, en þrátt fyrir það hann hafi verið látið fara og að gekk illa í fyrra þá er hann er elskaður hana.
Já, þetta er Chris.
Já, hann er líka mjög góðu þjálfari.
Já,
og
líka hjartnæm manneskja.
Já, bara góð sál.
Já.
Og
góður í hafsend á kríja einhver.
Já, en þeir eru búnir að missa gróttumenn 11 leikmenn sem að voru að spila eitthvað að viti.
Já.
Frá því fyrra.
Það er
náttúrulega búin að missa fleiri en ég svona tók 11 svona.
Já, þeir mistu svona 20 gæja.
Já, mistu fullt af mönnum og margir að þeim farnir bara, við erum með tvo sem fóru bara í káur, tvo bara að mínum að þetta mikilvægistir.
Já.
Fyrirliðin, Kristofur Orri, farin í káur og síðan Gabriel Hrannar.
Já, það er leikmaður.
Þeir eru líka búin að missa Pétur Theodór. Hann og Gabriel Hrannar voru markahæstir í fyrra.
Já,
í liðinu.
Pæl með því.
En þeir halda líka mikilvæg mönnum eins og Kristofur Melsteð.
Já, já, hann er náttúrulega hann kaptinn.
Já, hann er hann fyrirli.
En hann er farin að spila centerback.
Já.
Ég veit ekki alveg með það.
Já, maður setur kannski smá spurningarverki við það.
Mér finnst að þetta er ekki Lisandro Martínez.
Nei. Ég sé hann spila miðju, minnst hann góð þar.
Já, þú veist, ég myndi bara að setja finnið eitthvað annað fyrir hann.
Hann er örfætur.
Já.
Getur spila, hann maður sé hann spila vel í Mr. Bag.
Já, bara
Rúnar. Ég skil samt Rúnar að setja hann í hafsend. Hann er svona, hann leiði liði.
Já, en
hann leit kannski ekkert alltof vel út á móti ía. Nei, sem er skiljalegt.
Já, muna tveimur deildum.
Já, tvær deildur ofar. Og já, við spyrjaði með tímabili sitt.
Já.
Þannig að mér finnst ekki alltof mikið vera að marka þetta.
Nei.
En þeir síðan eru með gríminga.
Þeir halda honum.
Já, sem er hjúts.
Já.
Það er stórt.
Hann hefur skorað í annarri deildinni.
Já, heldur betur. Og hann hefur bara sýnt að hann á að geta verið bestur í þessari deild.
Já, algjörlega.
Ef hann á sitt tímabil, þá var hann bestur í þessari deild.
Já.
Að mínum andi.
Já.
En úr einum í annan stóran.
Já. Marciano Assis.
Hann er mættur.
Þeir fengu hann bara.
Það er stórt.
Já, það er hjúts. Ég man eftir þessu þegar hann mætti í Mosfellsbæ og hann var að leika sér.
Já.
Þetta, við nánast táriðumst í róttökinu yfir þessu fótboltar sem hann var að sýna okkur.
Já.
Það var rosalegt.
En já, eins og kannski margir vita þá áttu gróta einhvern veginn svona framan að erfitt með að svona skora á undirbúningstímilinu.
Já.
Og ég held að Assis gæti komið vel inn í það.
Já, hann er allavega að fara.
Hann brýtur allavega svona aðeins upp leikinn.
Já, algjörlega. Hann er allt öðru í þessi leikmaður en það segir höfðu fyrirfram.
Mm-hmm. Þeir voru allt í læg í lengju deildinni, lengju byggarnum.
Já, gera náttúrulega eitt að það blefi hauka.
Já.
En það var náttúrulega,
Það var snemma.
Já, mjög snemma og gróttu menn ekki komnum inn einn hóp, þannig sé.
Já, það er búið að gerast mikið síðan þá.
Já.
Þeir, það voru bara káramenn fyrir ofa á í lengjunni.
Já.
Ég held að Grótta geti spila betur heldur en þeir sýndu.
Já.
Þeir töpuðu samfærandi fyrir IA í bikarnum sem að kemur engum á vort.
Nei, nei.
En já, ég sem gróttumaður vonaði rendi or.
Já, já, já.
Ég vonaði faru.
Já, mér setti það í fjórða seti til að taka pressuna.
Já, já. Það er kannski minni pressa.
Já, það er minni pressa.
Ok, heyrðu, þá eru búin með gróttuna.
Nei, okay. Leikmaður sem er að fara að springa út í sumar.
Já.
Björgvin Brimi Andrésson.
Ok, já, káringur.
Já.
Litli bróður Benno.
Já.
Benno í brega. Ég þjálfa hann í gala það.
Já. Ætlaðan sé ekki komið þangað sem hann er út af þér.
Sennilega.
Já.
Nei, en hann er mjög góð leikmaður. Þóri mikið, keirir á leikmenn. Og hann er ekkit eitthvað, veist, ef hann gerir mistök, hann er ekkit að svekja sig á því.
Nei.
Hann bara fær boltan aftur og reynir aftur.
Hann gleymir.
Það er það sem að ég fíla hann í fótboltamenn.
Já.
Sem að, við veist, mistekst og þau taka því sem bara svona orku í að reyna að gera betur.
Já, hann er góður að gleyma.
Já, hann gleymi sér.
Já.
Eitthvað meira, eitthvað meira um gróttu.
Nei, ekki bara að vinda okkur í.
Jú, eitt. Þeir, það er hræðilegt fyrir það, þeir byrja ekki heimaleikina sína heima.
Já,
það er að skipta um gervigras.
Það er að spila svona 20 útileiki í röð.
Já, þeir þurfa, já, ég held þeir þurfa bara að spila heimaleiki á Avísvellinum.
Já, ætlar að gera það?
Ég held það.
Já, ok.
Ég veit ekki hversu margir eru verða, vonandi sem fæstir.
Já.
Við viljum að liða spila á sínum
heimaleiki. Nei, þeir eru settir á N1 völlin.
N1 völlin?
Já.
Hjá
Hlíðarenda. Já.
Nú, ég, já, ok, þá er það
allan að fyrsta leikur.
Ok. Já, eist, alveg eins. Já. Bara þú vilt spila heimaleikina en að heima.
Já, jú, herru, það er bara fyrsti, það er fyrsti leikurinn, síðan eru þið bara mættir á Vivaldi. Þeir eru settið 23. mæ.
Ok.
Á Vivaldi völlin.
Já, ég veit að gera ykkur að segja að vera mætt 15.
Svo er spurning hvort að það verði tilbúið.
Já, já.
Ég stóra ef að það.
Já, með líður eins og einhvern veginn gera ykkur að segja að menn eru lengur að setja því á en búist við.
Já.
Ef ekki segja það.
Jú, mér getum orðað þannig.
Herðu, ef þá bara ekki, ef ekki bara færa okkur í þriða.
Vindum okkur í þriða.
Þriðja sæti. Þar eru við með Þróttarana.
Já.
Þróttir Vogum.
Já.
Hvað getur þú sagt mér? Af hverju eru við með þá í þriðja?
Sko, það sem að mér finnst að vera huge. Já. Er að þeir fá Rúnar Inga Eysteinsson frá Keflavík.
Já.
Það er, ég er að segja ykkur að ég man eftir
Líkamaður.
Já, en nei. Þessi maður er úr sveitinni.
Nú?
Já, hann er born and bred in Blönduós.
Í alvörunni?
Já, ég hann og Djuritsin vorum að drilla back in the day.
Já.
Og Rúnar vill meina hann kendi Djurits að klára.
Rúnarinn?
Já.
Daniel þá?
Já, hann kendi Dani Dejan Djurits að klára færi sín.
Það er hjúts.
En það er Rúnar marka óður.
Hann er markavél.
Já, hann skorar.
Hann hefur sýnt það.
Já, hann mætti í einan lengi byggar hjá þeim og hann setti, hvað?
Fjögur mörg í þremur.
Já, ég kalla það fínt.
Það er gott.
Og ég held að þetta verði, þegar upp úr talið úr hattinum, þetta verði besti leikmaðurinn á tímabilinu í deildinni.
Já, ég get ekki neitað því.
Nei.
En ég ætla ekki að spá því.
Nei, þetta er bara mín spá. Ég sá þetta á Blönduósi 2010.
Þú sást hann 2010,
já.
Nú verður hann leikmaður
ásins hann aðra deildinni.
Ok.
Það er bara staðan.
Já, þeir voru solid á undirbúinnstímilinu.
Já.
Lenti öðru sæti í sínu riðlega eftir KFG.
Já.
Þeir voru aldrei svona, maður hefði alveg haldið að þeir svona stefni alltaf upp.
Já, það er alveg verið að setja smá cash í
þetta. Já,
það
er verið að setja pening í þetta og þeir eru alltaf bara gott lið.
Já.
Þeir voru einu stigi frá því að fara upp í fyrra.
Já.
En þeir voru samt aldrei, ég skoði þetta, þeir voru aldrei í promotion sæti.
Nei.
Yfir allt tímabilið.
Já.
Bara frá fyrstu umferð, þar til seinstu, voru þeir alltaf í kringum topparatuna.
En aldrei inn í henni.
Aldrei í topp sætni eða svona topp tveim sætunum. Það er spes.
Já.
Það er mjög líka bara svona velgert hann að halda sér hann að
þrátt fyrir
það.
Í kringum
það. Já, aldrei að geta séð. Já, við erum enn í promotion sæti.
Já.
Já, hvað?
En ég ætlaði nú bara að segja það, þú veist, þeir missa Eiðbaldun í KR.
Okay.
Mér er líklega það að hann komi aftur.
Já.
Og síðan er Jón Jökull farið til Danmerkur. Ég veit ekki alveg hvað er á bakið þar, kannski er hann í skóla eða eitthvað.
Já.
Kannski kemur hann aftur í sumar.
Okay.
En annars, þú veist, halda þeir vel í kjarnan og þetta er bara flott.
Já.
Og þú veist, Auðun Helga, hann er mættir hann, hann er búin að breyta kerfi.
Já.
Og hann, hvað er þetta, þeir munu spila 4-4-1-1 og láta Rúnar og Ásgeir Martins vinna saman í vatnarleginum.
Já.
Þetta er, þeir eru að leita til Nicolo Salvadori.
Já.
Með þetta.
Já.
Hann hefur verið að kenna í þinni helga þetta. En þú veist, besti leikmaður náttan er klálega Ásgeir Martinsson.
Já.
Og þeirra mikilvægasti leikmaður, það er Ólafur Eyjólfsson. Það er leikmaður.
Mm-hmm.
En eins og ég segi, sá sem springur út í sumar, Rúnar Ingi.
Já, Rúnar Ingi, ég sé það alveg. Ég sé hann vera á markahæstir töflunin á KSI allt já. Móti, sko.
Já.
Hverju eiga þeir í fyrstu? Veistu það eða?
Herðu,
eftir með það fyrir mig?
Þeir eiga Kára úti.
Já,
já.
Það verður þungt.
Það er hægt að byrja léttara leik.
Já, það er hægt. En, já, þú veist, ekki bara flott þriða sæti. En, alveg, þvist, þeir, alveg eins og víkingarnir, víkingar frá Ólafsvík, þá eiga þær náttúrulega stefnu upp.
Já,
þeir
já,
eru
já.
Einu stigi frá sér fyrra. Þvist, þetta, þeir eru í baráttin alveg fram í seinustu umferð. Þannig að, þvist, maður á aldrei að stefna neðar heldur en tímabilið áður.
Nei, það er skrítið
að gera það. Er það ekki lélegt?
Jú, það er skrítið.
Þannig að þróttarar, kannski er deildin eitthvað sterkari í ár. Ég held það. Ég held hún sér sterkari í ár heldur en í fyrra.
Já, það mál segja.
Fleiri, viðst, ég held að svona meðal styrkleikin sé meiri, skilur ég mig. Kannski ekki styrkjum. Það sterkast að sé sterkara heldur en Selfossko.
Nei.
En að með líður eins og svona allir geti unni alla.
Já, algjörlega. En það kemur mér ekki óvart ef að vóðarnir vinna eða fara, eða fara allan upp. Það kemur mér ekki óvart.
Nei, alls ekki. Og já, eins og ég segi, þeir eiga stefna þá. Þannig að þróttarar, þeir eru þriða seti hjá okkur í grasarótinni.
Já.
Fyrirfram. Eins og ég segi, þá erum við ekki spámenn.
Nei.
En við erum samt að spá.
Já.
Annað seti. Fyrra liði sem að við ætlum að spá upp.
Já.
Það eru Káramenn.
Já.
Frá Akranesi.
Já. Heldur betur.
Af hverju fara þeir upp en ekki hinliðin sem við erum búin að nefna?
Sko, fyrsta lagi þetta,
þeir voru í þriðju deildinni fyrra.
Þeir voru í þriðju deildinni fyrra, fara upp bara frekarsafærandi.
Já.
Þessi lengi byggar sem þeir voru í, þetta var ekkit ykkur, það var ekkit ykkur besti riðið sem ég séð.
Nei.
En þeir fóru létt með hann.
Já.
Þeir fóru létt með hann, unnu
allar
leikir, 5 sigrar, það er gott.
Gætu komist í úrslitaleikinn í kvöld?
Já, við erum heima. En þú veist, þetta er bara, þetta er vél sem er að malla.
Já. Þú veist,
það er allir brúsar þarna. Þú veist, maður að horfa á þetta Kári Fylkir, þú veist, menn er að knúsast og sussa á anstæðingarna og dómarna líka.
Já.
Voru hérna í línuverinn, meðan það geðvikt.
Þetta er geðvikt.
Þú veist, þetta er bara eitthvað fjölskylda, þannig upp á Skaga.
Já, þeir eru að spila á Skagamönnum líka.
Já, þú veist, þetta er fyrst og fremst Skagamenn.
Já.
Og þú veist, þeir eru búin að vera að sæna líka, þeir fengu við Finnboga Laxdal sem kemur heim á Skagan frá Haukunum.
Mm-hmm.
Marti Theodórs kemur frá IR. Mm-hmm. Og þeir fá líka Sigurhanna Þorsteins frá IA.
Já, þetta er allt mjög sterk sæning.
Já, þetta er mjög solid sko. Og þú veist, í raun og verunni þá missaði Axel Frey í Fjölni, það er smá skellur.
Já.
Og síðan fór Arnavalur í IA, en mér finnst nú líklega það að hann komið áttur.
Já.
Og síðan er, veist, Alli Davos er bara að drilla þessa menn.
Já, þetta er öflugt þjálfarateymi hjá Alla og Andra Jól.
Já, algjörlega.
Og svona, þú sérð passjóni í þeim á hliðalínni.
Já.
Svona, þeir eru mikið að tala saman, þeir eru mikið í samskiptu við liðið inn á vellinum.
Já.
Man líður eins og menn njótið að spila fyrir þá.
Já.
Ég fór á leik hjá þeim fyrri leikin í mjölkubikandum á móti Árbæ sem að voru ekki upp á marga fiska.
Já, það voru upp á enga fiska hjá Árbæ.
Já, ég sá ekki hvernig Árbæ er náttúrulega að fara að skora á móti þeim.
Nei.
Þannig að viðst, þangt til að fengu víti í lokin.
Já.
Sem að var fyrir að vafa sant.
Já.
En við erum ekki hér til að tala Árbæ í þessum þætti.
Nei.
En Káramenn, já, þeir voru samfarandi þar. Eins og við sögum unnu alla leiki, hafa unnið alla leiki undirbúningstímilinu.
Já, þar með tali
Fylki.
Yes, sir. Þannig, ok, náttúrulega.
Ok, þeir unnið kannski ekki á fótbolta.
Nei.
En þeir komist inn í hausina.
Já, þeir komist
og inn. Og ég er nokkuð viss að þrátt fyrir það, þeir sé að spila móti Fylki eða, veist, eða þeir væri að spila móti Gróttu eða Þrótti Vogum. Ég heldur haldi í svona þetta að reyna að vera,
já.
Þeir vilja komast inn í hausinum, þeir lítu út, þeir fagna bara, þeir fagna, ég geti séð að fagna innkasti þó þeir væri að tapa.
Já, þetta er óþolandi lið að spila móti. Já. En það er geðvitt að vera í þessu.
Já, 100% gaman að vera í þessu. Já. Það er gaman að fylgjast með þessu. Þetta er svona, ef að lið þitt er að keppa móti þeim, það væri rauglega brjálaður. En það er bara svona gaman að sjá stemmingu. Já. Þú vilt að þitt lið sé með þessa stemmingu.
Algjörlega.
Og já, eins og ég segja því, það er eina sem að gæti tala á móti því að þeir eiga að vera þarna er að þeir voru í þriðju deildinni fyrra.
Já.
Skilur við.
En, þú veist, ég var með á að fara upp áður en að raunum fylki og,
já,
þú veist, mér, ég held að fara upp, back to back.
Það væri náttúrulega hjúts að í að væri með venslalið sitt í lengjunni.
Já, skaga minn væri skellilægjandi, ég getur hóðað þannig.
Þeir væri skellilægjandi, með síðan bara alla, bara skaga minn í þessu liði, þetta er rosalega.
Já, þetta er gali project.
Annað, Hector Bergmann.
Já.
Sákei skorar.
Já, hann skorar.
Ég veit að hann byrjar út á móti fylki, ég veit ekki hvort hann sé tæpur eða hvað, hafði ekki komist til liði.
Þetta er bara eitthvað smokescreen örlega hjá alla dag.
Já, mér fannst það spes því að mér líður svo, maður kíkir ekki á skýslu hjá Kára og sjái ekki Hector Bergmann skorar.
Já, þetta er bara alveg sama hvað, það er alltaf þessi gæ, hann skorar sama
hvað.
Já,
hann bara skorar ef hann spilar.
Já.
Og það sýndist þegar hann kom inn á móti fylki og setta hann strax.
Já, hann var ekki lengi.
Hann var ekki lengi að setja hann.
Ný.
Ertu tómur? Kára, ertu Kára manna tómur?
Já, ég held það. Bara þú veist, ekki vanmeta Kára í sumar.
Nei.
Ekki sofa þeim.
En ekki vera hræddir. Nei. Ég nenni ekki að fara að horfa einhverja káraleiki og þeir mæta með einhverja orku og hitliði verið hrætt af því að þeir eru ætla að vera með einhverja stemmingu. Sko.
Já, nei, ég held að menn í annari til sé ekki hrættir.
Mætið þeim bara almennilega.
Já.
Þeir eru nú bara frá skagan.
Já, þetta er nú fyrst og fremst bara skagan.
Sem eru þetta grjótari menn.
Já.
Ég held ekki að fara að vanna með þetta skagan.
Nei, nei, sumir eru mjög harðir, aðrir eru upp í sófa alla daga eins og Atli vinur minn.
Atli?
Já.
Já, það mistari.
Það er kóngur.
Ef við þá að fara yfir í liði sem að við spáum því að vinni deildina.
Já.
Það er náttúrulega bara heillið eftir. Það er Dalvík.
Jú, jú.
Þeir fara niður úr lengjunni fyrra. Eftir að hafa farið back to back upp úr þriðju og svo upp úr annari.
Já.
Og svo fara þeir frekar samfarandi niður í fyrra.
Já, mjög samfarandi.
Kannski aðeins of samfarandi. Mér finnst þeir ekki, þú veist, mér líður svona ef ég horfa á hópina hjá þeim að þeir hafa ekki átt að tapa eða fara svona samfarandi niður.
Nei, ég samanlega þar. Þetta er,
þetta er náttúrulega mikill munur á deildunum.
Já, það er rétt verið. Það munar um leið og vilt komin í lengjuna. Það er mesta jumpið.
Já.
Í þessum neðri deildum.
Mm-hmm.
En sko, það er allt gæsanlega á fullu hjá Herðis Næðvari.
Mm.
Veist, hann er að keika þarna.
Já, Hörðurinn er á fullu, hann er í yfinu.
Já, algjörlega. Þú veist, hann sænar Martín Cardoso frá Hætti Huginn.
Mm.
Og það er leikmann sem skoraði 14 mörg á síðasta tímabili.
Ok, það er hjúts.
Það er mjög stort.
Og djúlið það þreytt fyrir hött.
Það er mikill missir.
Já.
En það sem er eiginlega betra heldur en sér 14 mörg, það er his TikToks.
Já, það er annan TikTok maður.
Þetta er day in a life of a professional footballer.
Já, hann er að taka lúka reyrið þeirna.
Já. Jafnvel betur, þetta er svona spænskur heimur, þetta er svona.
Já, það.
Já, það eru víbrur í þessu, sko.
Ég fíla svona. Já. Bara ef þið eru að hlusta leikmenn í annar deild, nenni að henda í fleiri TikTok og senda okkur.
Já, algjörlega, jafnvel í 50 líka.
Halli Óla á Instagram.
Já, algjörlega, já, við þurfum að henda í Rótargram.
Já, já, eða, já, Grasrótin á Instagram, við eigum eftir að finna það.
Já, það, meirum það seinna.
Já, nú það.
En þeir sækja líka Sævar Þór Fylkis og það er KF Thunder Legend. Gæinn, hann er búin að vera, hann skilar alltaf mörgum þegar hann spilar.
Ok.
Þannig að það er mjög sólid. Í hvernig hlutverki hann verður þarna, það veit ég ekki.
Nei, nei.
En ef hann spilar, þá skorar hann. Og
já,
síðan, þú veist, þeir missa Nikola Stojanovic og Franko Ljalic. Eða Ljalic, segjum bara það.
Mm-hmm.
Og þeir eru fannig til KF. En,
já,
þú veist, þeir halda góðum hóp og ég held að þetta verður bara flott hjá þeim, sko.
Já, já, ég, þeir eru með þrjá mjög mikil að borja.
Já.
Hann er ennþá hann að borja López.
Já.
Þeir eru með Sölva, nei, Áka
Sölva.
Áka Sölva.
Það er líka, það er mörg.
Sem er hjúts, því að hann er mjög góð leikmaður.
Já.
Og síðan veit ég ekki, Þröstur Mikael sem að var mjög mikilvægur hjá þeim þeir fóru bakt og bakt upp.
Já.
Og sennilega líka mikilvægur hjá þeim í fyrra.
Já.
hann er fyrirliðina og hann er ekki búin að spila undirbúningstímilinu.
Ég held bara að málið sé að hann sé að drilla upp í læknakari. Hann er í sjúkraþjálfarinn.
Já, hann er í HÍ.
Já, það er svolítið erfitt að taka 5 tíma ferðalag.
Já, ég vona bara þeirra vegna að þeir fái hann inn sem fyrst. Vonandi er hann ekki meiddur.
Nei.
Og vonandi er hausinn ekki fastur í skólanum.
Nei, en það fer nú að klárast.
Já, það fer að klárast og en það styttist tímabil.
Já.
Og vonandi kemur hann inn sem, þú veist, það er alltaf vont að missa fyrirlega. Já, hann er ekki að spila, þá er bara...
Það er mikill missir.
Já, það er mikill missir. Það er mörk í honum.
Já.
Þrátt fyrir að vera hafsend, eða svona varnasinnaði maður.
Já.
Leikmaður. En það er leikmaður.
Já,
einhver. Ekki sofa
á þresti. Því skrýmsli.
Eitthvað meira?
Nei, ég held að þetta er bara that's it. Dalvi Greinir.
Já, þeir eru svona...
Óvænt upp í lengjuna.
Já, þeir eru svona smá spurningamerki. Já. Þeim var ekki spáð upp, þeir eru fóru.
Nei, alls ekki.
Við ætlum að setja smá pressa þá.
Já.
Okkur finnst þeir vera með góðan hóp. Þeir eru með góðan heimavöll.
Já. Geggjaðan heimavöll.
Já, og þetta er svona eins og við sögum með Kára. Þetta er einhvern veginn svona fjölskyldu.
Já, þessi Martin Kardósu. Það er bara takk.
Já.
Já.
En já, ef allir haldast heilir, við höldum að þeir geta unnið delda.
Já, algjörlega.
Og þá held ég að við séum bara tæmdir með aðraldiðina.
Já, en áðurinn að við slökkum á þessu, þá ætlum við að spá í fyrstum fyrirna.
Við ætlum að spá í fyrstum fyrirna. Við erum þá með, ertu með leikin uppi?
Ég er með leikin uppi.
Okay.
Fyrsti leikur.
Við ætlum að gera svona seðil.
Já.
Fyrir þá sem að vilja hlusta á okkur fagmennina hinn að söga.
Já, jú.
Fyrir þá sem að vilja tippa á þessa leiki á einhverjum síðum.
Já. Hæðu,
Fyrsti leikur
KFG Ægir
í Garðabæ.
Já.
Hvað ég var að segja þar?
Sko, ég finn, mér finnst vera svona smá jafntefli slíkt að þessu.
Jafntefli slíkt?
Já.
Ok, ég sé þetta ekki fara í marka lausanleik.
Nei, ef menn ætla að veðja á eitthvað á þessum leik, þá verða overs.
Both teams to score?
Já, ég held að það veri bara 1.2 eða eitthvað. Af því að Jordan er náttúrulega alltaf að fara að skora.
Já, meinar. Já, höfum bæli skora fyrir mér næsta leik.
Ok, ég fíla það.
Látum þetta, fáum smá tempo í þetta.
Já, látum þetta rúlla. Herru, Kári Þróttu Vogum.
Já. Upp á Skaga.
Já, þetta er í Akranesöllinni.
Þetta er erfitt maður. Þú kallar þú þetta?
Ég sagði stórmeistara játefli.
Stórmeistara játefli?
1-1. Mikil vörn. Alli Davors kemur þeim í 1-0.
Við getum ekki verið að hendi í játefli. Ok, 1x.
Já, nákvæmlega
1x.
Já, okay, Alli Davors tekur alveg hotnataktík.
Já.
Herru, Víðir, Víngur, Ólafsvík.
Í Garði.
Já.
Úf, þetta er erfitt maður. Mér líður bara fyrstu þrjú leikinu, við þetta allt að vera bara játefli.
Já, það er sem ég er að segja. Það er ekki hægt að
Víkingur og vinnur.
Já, ég sé þetta sem
bara tveir.
2-1, já, algjörlega. Herru, Gróta, Höttur, Huginn.
Ég er kannski smá litaður.
Já.
Hvað þú með?
Sko, ég sé fyrir mér 2-1 Heppnis sigur hjá Gróttu. Höttur, okay. Huginn verða miklu betri.
Ok, við situm á 1.
Já. Algjörlega, næsta leikur og það er eiginlega þægilegasti leikur til að spá.
Þetta er senasta leikurinn eða?
Nei, það er einn annar.
Okay.
Þetta er þægilegasti leikurinn, það er Dalvík Reynir Haukar.
Já, einn.
Já,
í Dalvík.
Þetta er léttur ás, já.
Já, á Dalvík, hvað sem það segir.
Já, síðan er slagur fyrir austan.
Já.
KFA, Kormákur, Kvöt.
KFA, Kormákur, Kvöt.
Já.
Já, þetta finnst mér líka frekar einfalt.
Já.
Ég ætla að segja eitt þar líka.
Já, ég held að vera eitthvað neginn þannig.
Eða ekki?
Jú, þetta er ásinn.
Þá erum við með hvað, veistu búin að skrifa þetta niður eða?
Sko, both teams to score, í KFG Ægir, Kári Þróttu Vogum, 1x, 2 í Víðir, Víkingur Ólafsvík, 1 í Gróta Höttur Huginn, Dalvík Reynir, Haukar, 1 og séðan 1 í KFA, Kormákur, Kvöt.
Þar hafið þið það?
Í Zarn.
Heru, þá ætlum við bara að fara að kalla þetta gott í uppbytunarþætti fyrir aðra deild. Og já, eins og við segjum, ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið senda okkur einhverjar klippur.
Já, það væri geðveikt ef að þið gætið senda okkur veolinka, leikmenn í þessum liðum af leikjunum ykkar, svo við getum bætt umfjöllina, skoða mörkin og rúlla í gegnum leikina. Já. Það væri það geðveikt.
Við erum að henda í Instagram account á Instagram sem að mun heita Grasrótin.
Eitthvað þannig.
Og við hlökkum til að sjá okkur spila í sumar.
Já, algjörlega, bara takk hérlega fyrir að hlusta.
Takk fyrir.